7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! În plină criză politică, Procuratura cere Parlamentului să le ridice imunitatea unor deputați din partidul Șor. În timp ce Parlamentul ezite cu declararea unui lockdown, noi restricții anticovid sunt anunțate de premierul interimar, specialiștii spun însă că e prea puțin.
Restricțiile trebuie răsplite, dar cine le verifică? Noi peste tot facem activități pentru bifă, absolut.
Un schimb de replici în presă între președinții american și rus deteriorează și mai mult relația bilaterală. De ce variază prețul vaccinurilor anticovid de la o țară la alta? Tema dicționarului european de astăzi. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Pe fondul unor noi recorduri zilnice la infectări cu COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a interzis tinerea în restaurante de nunți, cumetrii, aniversări și alte asemenea manifestări, transmite IPN. Alte restricții anunțate astăzi se referă la programul centrelor comerciale și magazinelor nealimentare, care, începând de mâine, se vor închide la ora 18. Piețele agroalimentare și cele nealimentare vor activa între orele 7 și 15. Restaurantele își vor înceta programul cu clienții la ora 20. După acea oră, până dimineață, localurile pot continua activitatea numai în regim de livrare. Procurorul general a cerut astăzi ridicarea imunității deputaților din Partidul Șor, Petru Jardan și Denis Ulanov. Anunțul a fost făcut de către președinta Parlamentului, Zinaida Greceanei, în plen. Ea a precizat că a avut o întrevedere înainte cu procurorul general Alexandru Stoianoglu. Nu este limpede de ce anume sunt bănuiți cei doi deputați, însă IPN a relatat că în cererea de ridicare a imunității lui Ulanov figurează articole de lege privind escrocheria sau spălarea de bani. După anunțul, Ulanov a sugerat că bănuiala ar avea conotații politice și legătură cu frauda din sectorul bancar, cu care el, a spus deputatul, a avut legătură numai prin faptul că a lucrat ca avocatul lui Lanșor. Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a spus că țara lui a accelerat reformele ca să avanseze către obiectivul aderării la Uniunea Europeană și la NATO. Vorbind în timpul unei vizite în Germania, astăzi, Șmihal a spus la o întâlnire cu ministrul de externe german Heiko Maas că primirea Ucrainei în Uniunea Europeană pe termen mediu ar fi nu numai în interesul Ucrainei, ci și al europenilor, inclusiv al Germaniei. Șmihal a exprimat de asemenea recunoștința țării sale pentru sprijinul Germaniei în apropierea Ucrainei de NATO. Summitul ONU pentru biodiversitate COP15 se va ține în octombrie în orașul chinez Kunming, după ce a fost amânat cu un an din cauza pandemiei, au anunțat astăzi Națiunile Unite. Întrunirea este considerată o ocazie rară pentru țările lumii de a stabili reguli pentru protejarea naturii și de a încetini ritmul catastrofal al dispariției speciilor. ONU a spus că summitul va avea loc în 11-24 octombrie, la doar câteva săptămâni înaintea unei conferințe ONU pe tema schimbărilor climaterice, COP26, găzduite de orașul scoțian Glasgow. Din 1970, populațiile sălbatice de păsări și pești au scăzut cu aproape 70%. Un oficial afgan de rang înalt a spus că guvernul și mișcarea taliban au căzut de acord la o întâlnire la Moscova să încerce să accelereze discuțiile pentru încheierea conflictului armat care durează de decenii. Întâlnirea din 19 martie a urmat unei conferințe internaționale pe tema procesului de pace intern din Afganistan, ținută tot în capitala Federației Ruse.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai mult pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În plină criză politică, Procurorul General a cerut încuviințarea Parlamentului pentru cercetarea penală și arestarea a doi deputați din Partidul Șor în legătură cu furtul miliardului, o afacere veche de vreo 7 ani. Cererea lui Alexandru Stoianoglu să le fie ridicată imunitatea deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov va fi examinată de Parlament probabil săptămâna viitoare. Cei doi tocmai și-au depus semnăturile pentru a sprijini candidatul la funcția de prim-ministru propus de majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, anume Vladimir Golovatiuc. Liliana Barbărușie s-a interesat ce argumente are procurorul să le ceară ridicarea imunității parlamentare, dar și ce impact politic poate avea acest demers.
Unul din deputații pe care procuratura îi vrea fără imunitate parlamentară, Denis Ulanov, este un avocat de 44 de ani care îl apără pe Ilan Șor în dosarele legate de frauda bancară. Din demersul adus azi la Parlament de procurorul general, rezultă că Ulanov este suspectat chiar el de implicare în acea fraudă, imputându-i se excrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari și în interesul unei asociații criminale. Petru Jardan, celălalt parlamentar vizat de acțiunea procuraturii, conduce compania Avia Invest, care a primit în 2013 în administrare aeroportul internațional Chișinău, urmarea unei concesionări aproape la fel de scandaloase ca și furtul bancar din 2014. Deputatului se aduc acuzații de abuz de serviciu, la fel în proporții deosebit de mari și la fel în interesul unui grup criminal organizat. Așa cum se spune într-un comunicat al procuraturii, dat publicității aproape concomitent azi cu anunțul din Parlament al Zinaidei Greceanei, că a primit de la Stoianoglu cele două demersuri.
Solicit ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Petru Vasile Jardan, în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală, tot cu data de astăzi, privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Denis Ulanov.
Dezbaterea pe marginea cererii procurorului a fost amânată totuși pentru săptămâna viitoare, inclusiv pentru că unul din cei doi parlamentari a lipsit de la ședință. Ulanov, celălalt parlamentar, a spus că este pregătit să se apere, doar că nu crede în imparțialitatea demersului. Întrebarea este de ce domnul procuror vine cu acest demers anume acum, în timpul acestei situații incerte cu desemnarea guvernului și când s-a creat o coaliție de 53 de deputați. Dacă excludem pe deputații bolnavi de COVID și pe cei care vor fi eventual arestați, obținem insuficiență de voturi pentru un anumit candidat. A spus Denis Ulanov într-o declarație făcută în Parlament, în timp ce un alt deputat, aliat cu grupul Șor, Corneliu Padnevici, l-a acuzat deschis pe Stoianoglu că ar acționa la comanda Maia Sandu. Cu o zi mai devreme, socialiștii s-au aliat din nou cu grupul Șor pentru Moldova și câțiva parlamentari neafiliați pentru a-l propune la postul de premier pe deputatul PSRM Vladimir Golovatiuc, în contradicție cu un candidat înaintat deja în acel moment prin decret de președinta Maia Sandu. Zinaida Greceanu îi face parte și ea din grupul de deputați ce și-a pus semnătura alături de cei doi reprezentanți ai partidului Șor pe propunerea socialistă de candidat pentru funcția de premier. Tot ea a propus Parlamentului AI să nu examineze imediat cererea procurorilor, ci să-și ia o pauză pentru o analiză mai atentă a demersului.
Materiale aveți de examinat multe. Vă propun ca să munciți ziua de mâine, dacă trebuie toată ziua, și apoi, către luni, să prezentați propunerile noastre.
Sergiu Litvinenko, un deputat din PAS, a arătat nedumerit de această amânare.
Nu văd o justificare suficientă pentru ca să fie amânat riscuri cu privire la celeritatea urmăririi penale.
Pentru Valeriu Pașa, un analist de la Chișinău, acuzațiile de implicare în criza politică a Procuraturii Generale, formulate de unii membri ai majorității parlamentare, nu ar sta în picioare, măcar și pentru faptul că, cu imunitate sau nu, deputații nu sunt opriți să voteze în Parlament.
Impactul politic este asupra imaginii PSRM-ului, care și așa nu se simte prea confortabil în această alianță cu Șor Plahotniuc. Și uite, acum vine procurorul general pe care ei l-au legitimat la greu, l-au lăudat și cere investigarea ăstor doi. Ceea ce confirmă un lucru cumva clar ca pentru toată lumea și până azi, că PSRM în Parlament s-a aliat cu hoții miliardului.
Șefa statului l-a avansat pe șeful interimar al PAS, Igor Grosu, în funcție de premier, după ce prima candidată a socialiștilor, Mariana Durleșteanu, anunțase pe rețele că se retrage, iar socialiștii și aliații lor din Parlament nu reușiseră să o înlocuiască. Socialiștii au contestat la curte decretul de numire a lui Grosu, iar curtea a spus azi că va examina chestiunea abia luni, 22 martie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Premierul interimar Aureliu Ciocoi a anunțat înăsprirea restricțiilor pentru a limita răspândirea COVID-19. Decizia s-a luat la Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în timp ce Parlamentul ezită să examineze propunerile de a introduce starea de urgență. Deși numărul de cazuri noi de infectare este ridicat, iar decesele s-au înmulțit dramatic. Știrea bună este că, odată cu pandemia, avansează și campania de imunizare, astăzi la Chișinău ajungând primele vaccinuri Pfizer-BioNTech donate de platforma COVAX, relatează Tamara Grejdeanu.
Majorității raioanelor din Republica Moldova li s-a atribuit cod roșu de alertă epidemiologică, asta însemnând că în ultimele două săptămâni rata de infectare a depășit cifra de 100 de contaminări la 100 de mii de cetățeni. Potrivit autorităților din sănătate, în municipiul Chișinău, limita instituirii codului roșu a fost depășită de 14 ori, o situație alarmantă fiind și la Anenii Noi, Ialoveni, Strășeni și Briceni. Cel mai îngrijorător însă, așa cum a precizat premierul interimar Aureliu Ciocoi, este creșterea numărului de pacienți în stare foarte gravă. În consecință, membrii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică au decis să scurteze programul de lucru al centrelor comerciale și al magazinelor, cu excepția celor alimentare, până la ora 18. Piețele se vor închide la ora 15, iar restaurantele la ora 8 seara. Aureliu Ciocoi spune că a pledat pentru sistarea generală a procesului de învățământ, însă membrii Comisiei de Sănătate Publică au delegat această responsabilitate managerilor școlari și administrațiilor locale.
Totuși există localități unde situația epidemiologică este de bine de rău, nu atât de gravă. Prin urmare, va rămâne la discreția directorilor de instituții de învățământ, instituțiilor preșcolare, să decidă de comun acord cu primarii dacă sistează procesul de învățământ, inclusiv pentru clasele primare, sau există condițiile necesare pentru a continua studiile cu prezența fizică.
Premierul interimar a precizat că structurile de control vor fi antrenate masiv pentru a verifica respectarea restricțiilor. Este o atenționare tradițională care nu funcționează, spune experta în sănătate Rodica Grama. Ea crede că oricât de dure ar fi, restricțiile nu își vor face efectul până când autoritățile nu vor veghea real respectarea lor.
Da, se adună și spun că trebuie să creștem restricțiile. Oare asta este problema? Să mai înăsprim niște restricții care nu se respectă? Sau să înțelegem cum trebuie să ne așezăm la masă toți partenerii, inclusiv audiovizualul, inclusiv poliția, inclusiv mulți ceilalți care sunt implicați, dar nu vor să fie implicați. Și avem ce avem. Restricțiile trebuie răsprite, dar haideți să vedem cum sunt ele verificate și cine le verifică. Declarat, am închis toată țara, am bătut scândura în ușă și ce facem mai departe? Da? Deci noi peste tot facem activități pentru bifă. Absolut.
Rodica Grama crede că ameliorarea situației pandemice depinde momentan de asumarea gestionării crizei, nu doar la nivel declarativ, și de continuarea imunizării populației. Astăzi, prin platforma COVAX, Republicii Moldova, i-au fost livrate 24.570 de doze de vaccin Pfizer, urmând ca acesta să fie distribuit pentru imunizare începând de mâine, a spus premierul interimar Aureliu Ciocoi. El a anunțat că luni, 22 martie, autoritățile din sănătate vor primi 21.600 de doze AstraZeneca, la fel prin intermediul platformei COVAX, urmând ca exact peste o lună să mai ajungă o partidă de 72.000 de seruri AstraZeneca. Între timp, administrația de la Tiraspol ține în depozite cele 2.410 doze de vaccin AstraZeneca transmise de Chișinău regiunii transnistrene, doze care vin din donațiile României și platformei COVAX. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski spune că așteaptă în continuare vaccinul rusesc Sputnik V, promis de Moscova încă de la începutul anului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
La un an de la startul pandemiei, în martie 2020, Valentina Ursu a stat de vorbă despre efectele ei cu oamenii întâlniți la Nisporeni.
Masca. Eu o port de atâta că mă tem să nu-i dau cuiva. Poate eu o am, dar poate s-a simptomatică, că mă păză Dumnezeu până în prezent.
Dar e în creștere numărul celor infectați.
Crește.
Cum vă explicați acest
lucru? Neglijența oamenilor și habarnicie, că mulți și nu cred. Nu crezi tu, dar respectă. De atâta eu o port că să nu-ți transmit eu ceva. Și îmi pare că tot e libertatea asta prea mare.
Dar dacă s-ar aplica amenzi mai usturătoare, credeți că lumea s-ar disciplina?
De acord. Da, de acord, nu 100%. 1000%. S-ar responsabiliza.
Vaccinul l-așteptați?
Îl aștept. Dar mulți îi explică prin faptul că adică ați introdus un chip. Un chip n-al poate introduce pentru un lichid, pentru un șir de apă.
E ca uitați-vă dumneavoastră în piață. Fără mască, fără nimic. Așa e și în autobuz. Vreau zic că eu din masca asta port o an de zile respir numai bioxid de carbon, dar el șede cu nasul afară și râde de mine, poate ori de alții.
Vaccinul l-ați așteptați?
Îl așteptăm.
De ce crește numărul celor infectați? V-ați pus întrebarea?
În lumea cam e neconștientă. Trebuie să păzați, că trebuie măști. Trebuie să nu facă petreceri. Dacă s-o zis odată că nu trebuie să ascultăm, dacă vrem să nu să mă lipsească mai departe și să nu fie mai rău.
Impresii de la nisporeni, culese de Valentina Ursu, pe larg, ascultați-le mâine, sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt, o ediție în limba rusă, moderată de Natalia Morar și consacrată crizei politice. Aici e Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram,
Politigraf,
unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar astăzi, rezultatele unui nou concurs de replici despre ce și-ar fi putut spune Maia Sandu și Igor Dodon dacă s-ar fi întâlnit când se mutau la și de la vila prezidențială de la Condrița. Concursul a fost câștigat de data aceasta de Denis Zab. În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. Pentru detalii căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și Facebook. Vladimir Putin i-a răspuns lui Joe Biden cu expresia "cine spune, acela e", după ce președintele american a declarat că îl consideră un ucigaș pe liderul de la Moscova. Președintele american a mai spus că Putin va plăti un preț în scurt timp pentru amestecul în alegerile din Statele Unite, un amestec pe care Moscova îl neagă. Schimbul de replici deteriorează și mai mult relația bilaterală aflată deja la nivelul cel mai de jos de după războiul rece. Oana Serafim prezintă în rezumat o analiză de la Steve Guterman, expert pentru Rusia al Europei Libere.
Cât de important va fi impactul răspunsului dat de Putin lui Biden rămâne de văzut, dar un lucru pare clar. Putin și guvernul său îl vor folosi pentru a-și avansa narațiunea, inclusiv afirmația că Moscova este pregătită pentru relații mai bune, dar Washingtonul este cel care nu le dorește, scrie expertul Europei Libere. Remarca lui Biden se alimentează din narațiunea de legitimitate a lui Putin, prezentându-l drept răul Americii, altul, a scris pe Twitter Sergei Radchenko, istoric al războiului rece și al epocilor ulterioare și profesor la Universitatea Cardiff din Țara Galilor. Reacția rapidă a președintelui rus arată intenția sa de a folosi un astfel de discurs pentru a profita din plin, crede profesorul de la Cardiff. Până seara, Putin l-a provocat pe Biden la o discuție directă online, propunând zilele de 19 sau 22 martie pentru o potențială confruntare. Observatorii au subliniat că Putin a refuzat să aibă vreo dezbatere cu rivalii săi politici din țară, iar analistul de politică externă de la Moscova, Vladimir Frolov, a scris pe Twitter o propunere menită să fie refuzată de partea americană și de a înscrie câteva puncte ieftine, sugerând că Biden nu este apt pentru o dezbatere cu Putin și se ferește de o confruntare reală. Fyodor Lukianov, un analist rus de politică externă care sfătuiește Kremlinul, a cerut Moscovei să ia măsuri dincolo de rechemarea ambasadorului. Într-un articol din cotidianul Comersant, el a sugerat că Statele Unite consideră că declarațiile liderului de la Casa Albă nu vor avea nicio consecință gravă și că acest lucru, în opinia lui Lukianov, trebuie să se schimbe. Ar fi logic să înghețăm pe deplin relațiile, cu excepția câtorva aspecte tehnice necesare, a scris Lukianov în Comersant. Comentatorul Deutsche Welle, Constantin Egert, citat de expertul Europei Libere, crede că Rusia ar putea decide să ia anumite măsuri, dar neimportante, în parte și din cauza îngrijorărilor legate de vulnerabilitățile Moscovei. Putin s-ar putea preface să ia observațiile lui Biden ca pe un fel de compliment. Reputația unui ticălos adevărat este de preferat imaginea unuia slab, a scris Eggert într-un comentariu pentru Deutsche Welle. La urma urmei, Putin este conștient de limitele posibilităților financiare, economice, militare și politice de confruntare dintre Rusia sa și Statele Unite. Pe de altă parte, mai scrie el, Putin ar putea să treacă la represalii. Dacă face acest lucru, ar putea fi lovituri indirecte. O represiune încă și mai mare asupra opoziției ruse, continuarea eforturilor de restricționare a accesului Statelor Unite la platformele de internet, cum ar fi Twitter, sau o escaladare reînnoită a ostilităților în estul Ucrainei, unde Moscova i-a susținut și îi susține din 2014 pe militanții separatiști. Expertul Europei Libere consideră că este greu de spus ce s-ar putea întâmpla având în vedere declarațiile făcute până acum de Putin. La suprafață, cel puțin, el nu a dat nicio indicație despre o schimbare majoră a legăturilor cu Washingtonul. Vom lucra cu americanii, dar în acele domenii în care este în interesul nostru și în condiții pe care le considerăm benefice pentru noi și vor trebui să țină cont de ele, a spus Vladimir Putin. Dimitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova, a scris pe Twitter că o revizuire și o revizuire amănunțită a politicii Moscovei față de Washington este probabilă, adăugând că la Kremlin s-ar putea să se fie ajuns la concluzia că nu se poate face nimic util cu această administrație americană dincolo de evitarea coliziunii involuntare militare. Ceea ce vedem nu este o criză în sine, ci o coborâre clară încă și mai jos a nivelului relațiilor americano-ruse, a scris Dimitri Trenin.
A fost Oana Serafim.
Dicționar european.
Una din principalele întrebări puse în legătură cu vaccinurile anticovid este de ce costă mai mult în țările sărace decât în Occidentul bogat. Organizația Mondială a Sănătății a vorbit chiar de un eșec moral. Prețurile variază însă în mod uriaș chiar în interiorul Uniunii Europene. Cel mai ieftin vaccin, de exemplu, rămâne de departe AstraZeneca, confirmat ieri de Agenția Europeană a Medicamentelor, care costă sub 2 euro doza, mai precis 1,78 euro. Cel mai scump este Moderna, aproape de 10 ori mai mult, 18 dolari doza. De fapt, Uniunea plătește între AstraZeneca 1,78 euro, până la 8,50 dolari pentru Johnson & Johnson, 12 euro pentru Pfizer și, am spus, 18 dolari pentru Moderna. Sputnicul rusesc, estimat la 10 dolari doza, e deja administrat în Ungaria. Lista și prețurile sunt cunoscute din februarie, când s-a iscat scandal după ce un membru al guvernului belgian le-a postat pe Twitter. Postarea a fost ștearsă rapid, dar prea târziu, așa că totul a devenit public, iar firma americană Pfizer s-a plâns de încălcarea clauzelor de confidențialitate din contract. În restul planetei, în special în țările mai sărace, prețurile sunt la discreția marilor firme producătoare. Astfel, Africa de Sud plătește dublu pentru AstraZeneca. Dacă în Uniunea Europeană prețul e sub 2 euro doza, în Africa de Sud prețul e de 5,25 dolari. Ba chiar, Uniunea Europeană plătește mai puțin pentru vaccinul americano-german Pfizer decât Statele Unite. 14,70 doza în Uniunea Europeană față de aproape 20 de dolari în Statele Unite. Trebuie să subliniat că prețul european pentru AstraZeneca, cel mai coborât, sub 2 euro doza, e atât de jos în primul rând pentru că firma producătoare a beneficiat de importante fonduri europene pentru cercetare. În schimb, Moderna e de 10 ori mai scump în Europa decât în America pentru că este un produs 100% american. Dar chiar și în Statele Unite, AstraZeneca are prețul de 4 dolari doza, de aproape 2 ori mai scump decât în Uniunea Europeană, însă totuși mai puțin decât cei 5,25 de dolari pe doză care sunt plătiți în Africa de Sud. Potrivit unui studiu din ianuarie al firmei Rand Europe, neglijarea țărilor sărace riscă să aibă prin ricoșeu un efect negativ asupra economiei țărilor bogate. ONU a cerut insistent mai multă solidaritate, dar apelul nu a fost ascultat, mai ales în condițiile haosului vaccinal din Europa, unde fiecare guvern se zbate să-și vaccineze mai întâi proprii săi cetățeni. Organizația Oxfam a estimat costul vaccinării în țările sărace la circa 25 de miliarde de dolari. Costul nu e enorm și el ar permite evitarea nu doar a eșecului moral, ci și a unei situații în care COVID ar deveni endemic, putând trece prin noi mutații și făcând să reizbucnească o pandemie în orice moment. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova a simplificat recent procedura achizițiilor publice, așa încât guvernul interimar să poată cumpăra mai repede vaccinuri anti-COVID direct de la producători sau prin intermediari. Decizia a fost luată după ce executivul a anunțat că a identificat, inclusiv din fondul de rezervă, 137 de milioane de lei și intenționează să procure din acești bani, din diferite surse, în jur de 1 milion de doze. O doză va costa aproximativ 10 dolari. Atât costă, de exemplu, vaccinul rusesc Sputnik, dar prețul este extrem de ridicat dacă vorbim de vaccinul AstraZeneca, cel mai accesibil Seracum, al cărui preț e de sub 2 dolari. Daniela Demișcan, șefa Direcției Politici în domeniul sănătății din cadrul Ministerului de Profil, precizează că e vorba de un cost estimativ.
Asta nu înseamnă că 10 dolari e costă, pentru că și noi am luat media. Dacă unul costă 20 și unul costă 5, înseamnă 25 și am pus la 2 și iese 10. Nici de cum nu e că exact fix 10 o să dea Moldova. Este doar un preț estimativ ca să încadreze mai mulți tipuri de vaccinuri și să participe mai mulți ofertanți. Totul depinde de cât e disponibilitatea o să fie de vaccinuri, câți producători, cantitatea care va fi procurată și oferta producătorului. Dacă noi îți cumpărăm 3 milioane de doze, prețul scade. Dacă îți cumpărăm 100 de mii de doze, prețul o să fie mai mare. Asta e...
Prima licitație de procurare a vaccinurilor plasată de Agenția Națională de Sănătate Publică este în valoare de 70 de milioane de lei pentru 400 de mii de doze, ceea ce constituie puțin peste un sfert din necesar. În total, Republica Moldova ar urma să cumpere pe cont propriu peste 1,3 milioane de doze pentru a imuniza cel puțin 70% din populație. Din donațiile primite până acum și cele anunțate că vor mai veni de la România și platforma COVAX, va fi acoperită doar prima etapă a campaniei de vaccinare, care cuprinde 20% din populație, prioritar lucrători medicali. Pentru etapa a doua și a treia de imunizare, Republica Moldova intenționează să se împrumute de la Banca Mondială cu aproape 30 de milioane de dolari. Experta în sănătate publică Ala Tocarciuc consideră că Republica Moldova ar trebui să procure acele tipuri de vaccin anti-COVID care sunt acceptate de cetățeni, iar prețurile care variază în mod uriaș, nu sunt neapărat un indicator al calității.
Eu nu sunt de acord că dacă e ieftin, nu e de calitate. Deci sunt și produse cu un preț rezonabil și o calitate bună. Depinde și de tehnologie. Am văzut vaccinuri făcute pe tehnologii noi care costă foarte puțin și am văzut vaccinuri făcute pe tehnologii vechi care costă cu mult mai mult, chiar și de 10 ori mai mult. Aici sunt mulți factori. Nu înseamnă dacă e ieftin, nu e bun. E bun. Trebuie să ne uităm pe alți parametri clinici, eficiență, siguranță. Avem multe informații care ne-ar ajuta să apreciem ce vaccinuri vrem.
Concluzionează experta în sănătate publică Ala Tocarciuc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul local Expresul, care apare la Ungheni.
Un ziar în fiecare seară.
Autoritățile locale de la Călăraș sunt nevoite să înăsprească restricțiile pandemice în mai bine de jumătate dintre localitățile raionului. Se întâmplă în contextul creșterii numărului de persoane testate pozitiv cu COVID-19, s-a stabilit alertă de cod roșu pentru 20 de localități din raion. Iar în localitățile Bahmut, Steliștea Nouă, Tuzara, Palanca, Păulești și Sipoteni s-a introdus starea de lockdown în intervalul orelor 21 și 6 dimineața. Proprietarii de magazine nu vor avea voie să lase clienții să consume băuturi în incinta magazinelor sau în teritoriul adiacent acestora. Nici bisericile nu-și vor mai putea deschide ușile pentru toți enoriașii. Aici vor putea intra maxim 20 de persoane care vor trebui să poarte măști și să-și facă dezinfecția mâinilor. La Ungheni, precum și în 8 localități din vecinătatea apropiată a municipiului, vor apărea 146 de stații de așteptare moderne. Dintre acestea, majoritatea, 106 la număr, vor fi în Ungheni.
Cu temele ziarului local Expressul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.